long has it been? I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri safi popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa kipindi cha VOA Express, dakika 30 za majadiliano, burudani na mazungumzo mbalimbali. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa na Alhamisi ya tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2021, mwezi ukiwa umesalia na siku tatu tu kuweza kukamilika. Watu wale wanaosherehekea birthday 29, tuambia poleni.
Manake haipo.
Haipo.
Haya, miongoni mwa yale tumekuandalia katika makala ya leo ya VOA Express ni pamoja na kwamba mabadiliko yanayofanyika katika jiji la Dar es Salaam kule nchini Tanzania
yaendelea kuzua hisia, huku kule Kongo mashirika wanawake yanataka serikali kusitisha mapigano kwani yanaathiri zaidi wanawake wanaendelea kubakwa.
Kando na hayo, tutakuwa na burudani, mziki mnene pamoja na yale yanayojiri katika mitandao, yani trending. Usikae mbali msikilizaji, kapu letu limejaa. Wacha tupakue moja kwa moja. Tukianzia hapa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli leo amezindua studio mpya za runinga na radio zinazomilikiwa na Chama cha Mapinduzi CCM, huku akizungumzia ufisadi uliofanywa na baadhi ya wanachama wa kujitwalia na kujimilikisha mali za chama hicho. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Rais Magufuli, ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM taifa, amesema vituo vya runinga na redio vya chama hicho vya Channel 10 na Magic FM vilirejeshwa CCM kutoka mikononi mwa wajanja wachache waliojimilikisha mara baada ya yeye kuunda kamati ya kufuatilia mali za chama iliyoongozwa na Dr. Bashiru Ali, ambaye kwa sasa ndiye katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi.
Vyombo hivi vilikuwa ni vyombo vya Chama cha Mapinduzi, lakini palijitokeza hapa katikati, kwa mfano Channel 10 ikachukuliwa ikawa mali ya watu wengine, tulinyanganywa na kudhulumiwa. Na ndio maana mimi namshukuru sana Mheshimiwa Bashiru, nilipounda tume ya kuchunguza mali za Chama cha Mapinduzi, akaenda akaligundua hili na tukairudisha Channel 10 ikawa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni kwa namna gani ufisadi ulikuwa umeota mizizi. Hata vyombo vya Chama cha Mapinduzi vilikuwa vinapotea bila hesabu.
Awali katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru Ali alizungumzia historia jengo zilizopo studio hizo za chama, kwamba ni jengo lililotumika kama chuo kikuu cha kwanza cha Tanganyika huru mwaka 1961, lililotolewa na chama cha TANU.
Kwa hiyo chuo kikuu cha Dar es Salaam kilianzia hapa mwezi Oktoba tarehe 25 mwaka 61, na wanafunzi 14 wa kitivo cha sheria. Miaka 60 baada ya hapo, chuo kilichoanza na wanafunzi 14 na kitivo kimoja sasa kinazo shule kuu 7 ikiwemo shule ya kuu ya sheria, kinandaki au colleges 7, kina vyuo vikuu vishiriki 2 na taasisi 6.
Jengo hilo lilikuwa halijakarabatiwa kwa zaidi ya miaka 16 na hivi sasa limekarabatiwa kwa gharama ya takriban shilingi milioni 800. Nikiripoti VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Shukran sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo mufti kabisa kutoka Dar es Salaam. Na kwingineko huko DRC Kongo ni kwamba katika mkoa wa Ituri mashirika wanawake yaomba serikali ya Kongo kumaliza makundi ya waasi, kwani machafuko na vita vya kila mara vimesababisha wanawake kubakwa kila mara. Austria Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Ubakaji kwa wamama kwani inasumbua sana.
Ni katika kikao cha siku tatu ambacho kimefanyika katika mji wa Bunia mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la wanawake iko ikiwa ni muungano wa wanawake wanaokuwa katika vyombo vya habari Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamesema vitendo vya ubakaji dhidi ya wanawake vimeshika kasi mkoa wa Ituri hasa wilayani Irumu. Mari Ivete Msafiri:
ukosefu wa usalama inatia watu wengi wanakuwa katika hali ya vita, ama group arme inakuwa wengi sana, lakini wakati kuna kuwa multiplicity ya group arme inapeleka hiyo ubakaji, hasa kama haiko wajeshi, hasa waraia wanajitoa kwa hiyo kitendo, kwa kuwa usalama hakuna, hakuna sheria, kila mtu anafanya mambo anaopenda.
Ituri ikiwa ni moja wa mikoa inayoshuhudia machafuko kwa muda mrefu, wanawake na wananchi wote kwa jumla wakihitaji amani.
Tunapasha punguza hiyo ubakaji kwa wamama, kwani inasumbua sana, hali nyingi ya kwa ubakaji nyingi sana kwa wamama.
Eneo la mashariki mwa Kongo limeshuhudia machafuko kwa muda mrefu kutokana na makundi ya wasi, na hii kusababisha matatizo makubwa ikiwemo ubakaji. Je, kwa nini wanawake wabakwa? Jali Kizimbiliabo yuko Nyakunde, mkoa wa Ituri.
Unajua mara nyingi vikundi vya wanamgambo wanaoishi porini mara nyingi hawana kabisa wanawake huko, na wasichana wengi hawajiingize katika mambo hii ya vita ya huko msituni. Ni kwa sababu ya hivi, wanapobaki siku nyingi huko msituni, unajua mwanaume ni mwanaume, anapopata fursa ya kukutana na mwanamke basi kumfanyia jeuri.
Mashirika na makundi mbalimbali na vile taasisi za wanawake zikiomba waasi kama vile serikali na wananchi wa kawaida kuwaheshimu wanawake. Polete Dimanja:
kwa kusimamisha ubakaji inalomba kwanza watu wao wenyewe waweke ndani mwao kwa kusema kama mwanamke ni mama, mwanamke ni dada yangu, mwanamke ni mtoto msika wangu. Siwezi fanyia mama yangu mubaya, na mwanamke wowote anasimama mbele yangu na mkamata kama mama yangu, kama binti wangu na kama dada yangu. Hiyo kwanza ibaki ndani ya mioyo yetu na ndani ya akili zetu. Hatutaona mwanamke sawa kitu ambacho tunapasha tumikia kwa kusema, kwa kupitia lengo fulani juu tusikilize sauti yetu.
Kwa muda mrefu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikijitahidi kuyasaka makundi ya waasi bila mafanikio makubwa, wanawake na watoto wakiendelea kuangamia na vita visivyokuwa na tamati. Oster Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana mwenzetu Malivika ukiwa kule Goma. Makala mazuri sana alifanya juzi
katika duniani leo na mpaka mhariri wetu mkuu amempongeza sana. Nafikiri hivi karibuni tutakula keki yake.
Msikilizaji, unaweza kufuatilia taarifa hii ukaiangalia kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook, ambapo utapata haya matangazo na pia matangazo mengine mengi ambayo tumeangazia. Pia unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye redio wa shirika katika mataifa ya maziwa makuu, au pia unaweza kutembelea www.voaswahili.com. Sasa tuungane na Harrison Kamau kwa habari za dunia.
Wataalamu wa masuala ya usalama kwenye eneo la Asia Pacific wanasema kuwa hatua ya China ya kuimarisha jeshi lake la majini na kuipita Marekani kama taifa linaloongoza imetoa nafasi kwa Beijing kuwa kwenye nafasi ya juu miongoni mwa mataifa ya Asia katika kuongoza mashauriano kuhusiana na ushawishi wake mkubwa kwenye bahari. Wizara ya Ulinzi ya Marekani kwenye ripoti yake ya Septemba ambayo hutolewa kila mwaka mbele ya bunge inasema kuwa jeshi la wanamaji la China linaongoza ulimwenguni kwa wingi wa wanajeshi. Ripoti hiyo imeongeza kusema jeshi la majini la China kama lenye kumiliki vifaa vya kisasa vya kivita. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuwa licha ya jeshi hilo kujiepusha na migogoro, idadi yake imeweka China kwenye nafasi ya uongozi kwenye mazungumzo kati yake na mataifa mengine ya Asia kuhusiana na umiliki wa eneo la bahari la South China Sea inalodai kumiliki na lililozua taharuki ya kieneo. Takriban mataifa matano ya Asia yanazozania eneo hilo la bahari lenye utajiri mwingi wa samaki. Australia imekuwa nchi ya kwanza kushurutisha makampuni ya kidijitali kama vile Facebook na Google kulipia majukwaa yanayosambaza taarifa zake. Bunge la nchi hiyo mapema leo limepitisha sheria yenye kutoa mamlaka kwa mpatanishi wa serikali ya kuamua viwango vinavyohitajika kulipwa na makampuni hayo iwapo pande zote mbili hazitafikia makubaliano. Hatua hiyo inahusisha marekebisho kadhaa yaliyokubaliwa kati ya Facebook na serikali ya Australia hapo Jumanne. Miongoni mwa makubaliano ni kutoa muda wa miezi miwili kati ya makampuni ya kidijitali na washirika wake kufanya mashauriano kabla ya serikali kuamua viwango vya ushuru vinavyohitajika kulipwa. Hatua hiyo ya wiki iliyopita ilipelekea Facebook kufunga akaunti zote zinazotoa habari nchini Australia, wakati wateja wakizuia kuzipata wala kusambaza. Kurasa nyingi za mashirika ya umma pia zilifungwa na Facebook, zikiwemo zile zinazotoa taarifa za kila siku kuhusiana na janga la corona pamoja na mioto ya msituni. Waandaji wa michezo ya Olimpiki ya Tokyo iliyoahirishwa mwaka uliopita kutokana na janga la corona, sasa wameweka masharti kadhaa kwa mashabiki wanaopanga kujitokeza kushuhudia mwenge wa Olimpiki ambao ni sehemu ya utamaduni wa michezo hiyo. Mwenge wa mwaka huu utaanza Machi 25 kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Japan la Fukushima, ambako mkasa wa nyuklia ulitokea mwaka 2011 kufuatia tetemeko la ardhi lililosababishwa na tsunami. Naibu mkuu wa kamati ya Olimpiki ya Tokyo mwaka 2020 Yokihiko Nunomura ametangaza mapema leo kuwa watakaohudhuria watahitajika kufuata kanuni zote za kuzuia maambukizi kama vile kuvaa barakoa, na wala hawataruhusiwa kula au kunywa isipokuwa kunywa maji ya kawaida ili kujiepusha na athari za joto kali. Kushangilia kwa kupiga mayowe pia kumepigwa marufuku, wakati watakaohudhuria wakihitajika kushangilia kwa kupiga makofi pekee wakati mwenge huo ukipita. Vilevile watahitajika kujiandikisha kwanza ili kupewa sehemu watakaposimama barabarani wakati wa kupita kwa mwenge huo. Na mawakili wanaowakilisha wanasiasa wa Ethiopia walio gerezani wanasema kuwa wana wasiwasi kuhusiana na maisha ya wateja wao ambao wamesusia chakula kwa karibu mwezi mmoja sasa, swala ambalo limezua malalamiko ya kimataifa.
Safi sana. Hii ni safari ya VOA Express. Baada ya kipande kifupi cha muziki, sasa tunaelekea katika kitengo cha barazani. Kwenye kitengo hiki tunakuhusisha wewe katika mjadala wa leo.
Na leo katika barazani tunaelekeza kule nchi ya Tanzania, ambapo kuna mabadiliko fulani yalifanywa pale, na tukauliza, unaelewaje mabadiliko yaliyofanyika katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam?
Na kama kawaida ukushiriki, unatafuta ukurasa wetu wa VOA Swahili, unatupatia maoni yako na pia nambari za simu. Kuna wale ambao tayari wamefanya hivyo. Tuanze na nani?
Hapa naona tuanze na wenyeji. Hapa ndiko na Agatha Mbale aka First Lady, akiwa tayari ametugawia nambari yake ya simu.
Mimi kama Agatha kwa upande wangu bado nilikuwa sijaelewa, kwa sababu mimi nafahamu jiji ya mashauri ni Dar es Salaam. Sasa ninapokuja kuambiwa kwamba imebadilishwa ikawe Ilala, sijajua kwamba vimetumiwa vigezo gani ili kwenda kubadilisha, kwa sababu sehemu inapopewa labda kuwa almashauri ama kuwa ni manispaa ya sehemu fulani, nini kigezo chake mpaka inapewa kuwa wilaya, kuwa jiji, kuwa manispaa? Wanaangalia vigezo gani? Kwa sababu ile ni Dar es Salaam, tulikuwa tunafahamu kwamba jiji la Dar es Salaam. Sasa baadaye mwisho wa siku kunakuwa kunagawiwa vipande vipande. Je, italeta manufaa gani kwa wananchi ambao wako sehemu nyingine, labda wengine wako Gongo la Mboto, wako Mikocheni? Sababu ni nini kubwa ambayo imepelekea mpaka ikawa Ilala?
Hii ni kusema kwamba wananchi hawakuhusishwa wakati kunafanywa mabadiliko hayo?
Hapana, wananchi kwa upande wetu nadhani hatupati kuhusishwa. Vitu vingine huwa tunakuta tu vimeshaongeleka tayari na vimetendeka na vimefanywa mabadiliko. Kwa hiyo sisi wananchi tupo kwa ajili ya kupokea, sio kutoa hoja zetu na kujaji kwa nini imekuwa hivyo. Mara nyingi huwa tunakuta kimeshafanyika, sisi kazi yetu ni kupokea.
Hii ina maana gani kwa wale wanaotafuta huduma?
Kwa wanaotafuta huduma wengi wao wamebakia wakijiuliza kwamba hawaelewi nini chanzo cha kufanya hivyo. Wengi wao wamebakia sasa hivi ukifuatilia katika mitandao ya kijamii wamebaki kulalamika, lakini kulalamika kwao bado itakuwa haijasaidia kwa sababu mkubwa ameshaamua kufanya hivyo na sisi wengine tunabidi tufuate na tupambane na harakati zetu zile za kawaida. Tutapambana, tutaenda vile ambavyo wanataka kwa sababu sisi ni wananchi, tunabakia kuwa wananchi na mkubwa akiwa ameshasema jambo hawezi kusema kwamba nisikilize wananchi niende pale nikabadilishe niseme Ilala sio, haiwezekani. Itakuwa ni ndio ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo wananchi, kikubwa tuendelee kufanya kazi zetu zile za kawaida na tuendelee kupambana kwa sababu hatuna namna.
Tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo hiki cha barazani.
Asante sana.
Tukiachana na wale wa Morogoro Town, tunapatana naye huyu Crispin Inyasi, anasema yuko Kwale, Kenya. Ndugu yangu, tupatie mtizamo wako.
Kwangu mimi bana, ina manufaa kwa kuwa hii ni kama Mkenya, lakini nimesomea chuo cha ujenzi Morogoro. Unapata bana, kuna huduma hizi muhimu, inabidi sasa mtu atoke Morogoro akwende Dar es Salaam, inabidi mtu atoke Tabora, mtu atoke Mbeya, ambapo anataka huduma za ofisi kuu na zinapatikana Dar es Salaam. Kwa hiyo kuhamisha hizo halmashauri zitapelekwa Dodoma, mimi naona ina manufaa sana kwa sababu imeleta huduma karibu na wananchi.
Lakini katika mabadiliko haya ni kwamba manispaa ya Dar es Salaam, Rais Magufuli ameivunjilia mbali na hivyo kuipandisha hadhi Ilala kuwa ndio halmashauri ya jiji sasa.
Sasa hiyo ni huduma ya hapo wenye jiji kuu hapo. Lakini sasa ofisi zile kuu, hizo ina maana kwamba mtu kutoka Mbeya kama anataka pengine kuchukua huduma za ofisi kama tuseme ya kilimo, sasa aje kwa wizara ya kilimo na ofisi yake iko Dar es Salaam. Huduma imekuja kwa maana hiyo kawaida.
Tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo chetu cha barazani hivi leo.
Shukrani sana.
Huyo ni Mkenya ambaye shughuli zake nyingi anazifanyia Tanzania, kwa hivyo anafahamu vilivyo
na uelewa mzuri sana wa eneo hilo. Haya, wacha tuangalie na hao nao waliotuandikia kwenye ukurasa huo wa Facebook, tusiwafungie. Tuanze na nani?
Hapa niko naye BP Mwinyi Longoi wa Manyara, Tanzania. Nasema naona ni sawa, kwani mji ukikua unajigawa ili kuwezesha kila halmashauri kujitegemea kimapato na kufanya uchumi ukue kiasi.
Fadhili Fwalinga anasema anapatikana Tunduma Boda, anasema hivi: ni kwa sababu madiwani wa kusimamia halmashauri hawana sifa, wanashindwa kubuni miradi, pia hawakuchaguliwa na wananchi. Chikupe anasema halmashauri imegawanyika katika makundi tofauti: halmashauri ya wilaya, halmashauri ya mji, halmashauri ya manispaa, halmashauri ya jiji. Hizi zote ni aina ya halmashauri. Nafikiri tumeelewana. Kama hujaelewa, nyosha kidole juu ama njoo inbox. Huyu amemalizia hapo.
Amejitolea kwamba atawafunza, kwa sababu baadhi katika wale waliotuma jumbe wanasema mimi sielewi nini kimefanyika. Lakini hata hivyo ilikuwa ni taarifa rasmi ambapo tarehe 24 mwezi Februari mwaka 2021 Rais Pombe Magufuli basi alifanya mabadiliko kwa kuvunjilia mbali halmashauri hiyo ya jiji la Dar es Salaam na kuipandisha ile ya Ilala kuwa hiyo ndio itakokuwa mji mkuu.
Kwa mantiki hiyo, ni wakati wa burudani. Kila siku ya Alhamisi ni TBT, kibao kilichotesa miaka ya nyuma. Turudi mpaka miaka ya 2018, tunakutana na D'Banj akimshirikisha Tiwa Savage, wasanii wa Nigeria hawa, na kitu hiki Shake It.
Shake it for your daddy. Shake it for your daddy. Shake it for your daddy. Don't stop, don't think of your mommy. One, two, three for your daddy.
Shake it for your daddy. gon' find. Number one, let me count down. So you got to be a gentleman. And yourself won't gon' find. Who's it? She's ready. Who's it? Yeah, she's ready. Who's it? She's ready. Who's it? And me on more and me closer.
Shake it for your daddy.
Kibao safi sana cha vijana hawa walioteswa miaka ya pale nyuma kidogo kutokea Nigeria, Tiwa Savage pamoja na Dibanji. Kidogo Dibanji amedidimia, hatumsikii sana.
Yupo, labda pengine kufiwa kwa na mwanawe, labda pengine pia kumemtia huzuni.
Lakini ni muda mrefu sijasikia akiwa na kibao kipya. Ama pia vijana wanateswa sana huku.
Na kufikia mwaka 2020 bado yeye ni mmoja kati ya wale matajiri 10 kule Nigeria. Una pesa ngapi?
Tafadhali tuangazie katika kitengo kingine ambacho kiko hapa.
Kiza. Nimechakura hapa, naona kufikia mwaka 2020 Dibanji alikuwa ana thamani ama pesa alizonazo ni dola milioni 30.1.
Ndio maana akaachana na mziki.
Mmoja kati ya matajiri 10 kule Nigeria. Sasa unaweza kuimagine. Na mtoto wake alikufa maji wakati anaogelea akiwa mdogo sana mwaka mmoja.
Naam. Mimi na wewe tunaweza fanya collab tukaachia, sio?
Tutengeze hizi dola milioni 30.
Pelekea katika kitengo chetu cha kero.
Naam, leo katika kero langu ndugu Collins pamoja na mwingine pale nje anajua kwamba wakati huu wa COVID-19 imekuwa ni ulazimu wa kuvaa barakoa. Hata kule mataifa kwa hayavai pia siku hizi wanavaa barakoa ili kujikinga, lakini watu wanakerwa na hali ambayo ipo katika taifa hili la Kenya. Viongozi wa kisiasa hasa wale wakuu serikalini katika mikutano wanaonekana kupuuza swala hili, na hivi kuelekeza polisi nao bado wanatia mbaroni wale wasiovaa raia wa kawaida. Jambo hili limekera sana. Tumsikize daktari Magigi hapa akikerwa na swala hili ambalo wao kama madaktari wanasisitiza, lakini je, anauliza viongozi wa serikali mbona hili hawalitini maana. Nani?
Kumekuwa na hali tatanishi. Hii hali tatanishi inawachanganya haswa mwananchi wa kawaida. Kwa sababu tukizungumzia tangu wakati corona ilipotangazwa, serikali ilijaribu kuweka measures za kutosha za kuweza kupambana na ugonjwa kama huu. Watu walikuwa wanajaribu kufuata sana sheria kama hizo, lakini mambo yamezidi kubadilika. Huku tukiwa tunazidi kuendelea na kupambana na janga kama hili, unapata kwamba wale ambao wako mstari wa mbele wa kuvunja sheria hizi ni hiyo hiyo serikali, ama wale viongozi ambao wamekuwa wakiweka hizi sheria. Ukiangalia kwa mfano, kuna sheria ambayo inatuzuia kutangamana katika sehemu tofauti kama vile makanisani, katika maharusi na hata katika mazishi. Lakini ukiangalia sasa mikutano ya hawa wanasiasa ama hawa viongozi ambao wametuwekea hizi sheria, wao wanajaza watu mrundikano kwa wingi sana, na pasipo kujali sheria yoyote ambazo zimepangwa za kupambana na ugonjwa kama huu. Angalia mikutano ya viongozi wetu, watu wanajaa pale, watu hawajavaa maski, hakuna social distance, watu wamechangamana kabisa kwa kila njia. Sasa tunashindwa kujua kwamba hii corona tutapambana nayo vipi. Alafu kitu kingine kinachokera zaidi ni kwamba unapata raia wa kawaida huku mtaani akiwa anatembea, labda amesahau maski yake, anakuja kubebwa ni kama ambaye kafanya kosa kubwa sana. Lakini inakuwaje kwamba hii kero basi isiingie pale kwa wale viongozi? Na vile vile pia naweza nikazungumzia kitu kingine. Ukiangalia katika upande wa usafiri, katika hivi usafiri wa umma kama vile matatu, mpaka dakika hii kuna ile sheria ya kuwapunguzia wao abiria wamepunguzwa kwa kiwango fulani, lakini ukiingia katika vyombo vingine vya usafiri kwa mfano kama vile SGR na ndege unapata kwamba bado abiria wanakaa vile vile kama ilivyo kawaida. Kwa hivyo unapata kwamba watu wanauliza hii kero kubwa inatokea vipi, kwani hii corona haipatikani kwenye ndege ama hii corona haipatikani kwenye SGR? Je, hii corona inapatikana kwenye mabasi tu au na matatu? Kwa hivyo ningependa viongozi wa husika waweze kujiangalia hii ishu, iwapo kama itakuwa ni kuweka sheria za kufunga basi ifunge kabisa, na iwapo kama ni sheria za kulegeza basi ilegeze sheria kwa kila mwananchi na watu wajipange na hali yao.
Asante sana kwa kitengo hicho cha kero. Sasa tuangazie nini kinachojiri katika mitandao yetu ya kijamii, huko ndiko mawasiliano yanafanyika sana. Mwenzetu Idi Ligongo anasema anagusia mengi ikiwemo swala la kuvunjwa kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na kuzusha utani mwingi kwa wakazi wa jiji hilo kubwa zaidi Afrika Mashariki. Idi Ligongo, nafasi ni yako.
Naam, karibu katika yanayovuma mitandaoni, na hii leo yako mengi tukianzia na kuvunjwa kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, swala ambalo limeleta mkanganyiko kwa baadhi ya watu kuelewa lipi ni lipi, lakini kikubwa zaidi ni watu kuleta vichekesho, hasa wale walio nje ya manispaa ya Ilala iliyopewa hadhi ya kuwa manispaa ya jiji la Dar es Salaam. Wakazi wengi wa Dar es Salaam wanataniana. Juma Samuel anasema kwamba basi wale wote ambao waliokuwa nje ya manispaa Ilala hivi sasa wako Dar es Salaam vijijini. Kwa hiyo kama we upo maeneo ya Sinza, Ubungo, Oyster Bay, Mbezi Beach na kwingineko, jijue kwamba wewe upo nje ya jiji la Dar es Salaam. Zubeda Hakida anasema kwamba sasa mbona mimi sielewi, hii ina maana kwamba Ilala itakuwa ni Dar es Salaam au Dar es Salaam itakuwa Ilala? Lakini kama tulivyoeleza katika matangazo yetu, taarifa zaidi za kisheria zitaendelea kufahamu nini ni nini. Kingineko ambacho kinatamba hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ni juu ya ripoti kwamba reli ya kisasa ya Kenya SGR kwa mwaka wa 4 imekuwa ikiendeshwa chini ya kiwango ambacho kinaleta faida, ambapo matumizi ya mwaka jana 2019 ilikuwa ni shilingi za Kenya bilioni 18, wakati mapato yake ilikuwa ni bilioni zaidi ya 13. Kwa maana hiyo haikufikia kiwango cha matumizi. George Samuel anasema kwamba sasa hili swala la SGR tutakamilisha vipi kulipa deni endapo hatupati faida? John Mchechu anasema kwamba ilikuwaje tukaingia katika hali hii, tukajikuta kwamba tuna kuwa na mradi ambao hauna faida na unaleta mzigo mkubwa kwa wananchi wa Kenya. Tukielekea nchini Uganda hivi sasa, nalo ambalo linatamba linamhusu aliyekuwa mgombea urais Robert Chagulani, maarufu kabisa kama vile Bobby Wine, ambapo mamlaka za Uganda zinataka athibitishe kwamba je, lile gari ambalo ametumia ambalo lilikuwa lina masuala ama mambo utaalam teknolojia ya kuzuia uhalifu wowote, gari hiyo ambayo haiwezi kuruhusu risasi kuingia ndani, ni la kwake au ni swala zima ambayo kamepewa kama vile mchango. Kwa maana hiyo Bobby Wine anatakiwa athibitishe na aweke wazi juu ya gari hilo, ambapo watu wanachangia mengi. Uyapa Gabriel John anasema sasa kama ni la kwake au amechangiwa, tatizo liko wapi? Basi ni hayo tu ambayo yanavuma katika mitandao hii leo. Mimi ni Idi Ligongo.
Namshukuru sana Idi Ligongo kwa yale ambayo amejiri katika mitandao ya kijamii. Ni wazi kwamba wengi ya raia wa Tanzania na wale wanaoishi maeneo hayo hawajaelewa paka sasa hivi kuhusiana na mabadiliko hayo, labda kupitia elimu nyingi ambazo zinatolewa na vyombo vya habari wataelewa zaidi. Tunaelekea katika swali la leo.
Swali la leo tunauliza hivi, je, unadhani nani atamrithi rais wa Kenya Uhuru Kenyatta? Muda wake uongozi unapomalizika.
Tuanze naye Wandel Phillips kutoka Nakuru, Bonde la Ufa, Kenya. Anasema ni vigumu kutabiri nani atakuwa rais wa tano, ila ninalolijua kuwania urais hapa Kenya na kuibuka mshindi kunategemea mambo mawili: hela na eneo unalotoka. Uwe na pesa na uwe umetoka kwa jamii iliyo na kura nyingi.
Aidha, Kuanjala Mukehe anasema yuko Nairobi, kwa mtizamo jinsi mambo yanavyoendelea inaonekana uliokuwa muungano wa NASA utatoa mrithi wa Rais Kenyatta.
Haya, Aden Magali hapa na nimaliza. Anasema hivyo, mbona mwataka kuleta aibu? Hamna kurithi urais, ufalme ndio unarithiwa.
Haya, Said Mohamed wa Kenya, nitakwenda kugombea mimi, hakika nafaa kuwa rais wa Kenya baada ya kuondoka Uhuru Kenyatta.
Ay, wacha tuachie hapo hapo. Tusubiri yale ya Mungu kama alivyosema baadhi ya wasemaji.
Muda wetu umekamilika ndani ya studio. Asante sana Khadija Riyami, Josephat Kioko, Aida Isa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Nasalia kuwa Amina Chombo, nikutakie alasiri njema.